Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Začíná další epizoda podcastu Redesign a já si myslím, že žádná z epizod, který jsem doposud natočil, byly o tak hlubokém redesignu, jako to bude dneska. Přede mnou sedí Jirka Charvát, který se tady směje. A já tě vítám, Jirko, ahoj.
Ahoj, Davide.
Já jsem přemýšlel vlastně, jak tě představím a myslím, že bude nejlepší, když tě představím tak, jak tě vnímám. A myslím, že dneska to bude fakt jiný redesign. Já tě vnímám jako někoho, kdo za A prošel svým obrovským osobním redesignem. Já znám tvůj životní příběh, nás spojuje několik témat a myslím si, že tvůj redesign je asi takový nejzásadnější nebo nejhlubší, jaký jsem viděl ve svém okolí, tvůj osobní.
Jo.
A myslím si, že tím, co děláš, tak ukazuješ lidem cestu, jak redesignovat svůj pohled na sebe sama a na to, jak vnímají svoje vědomí a na to, jak vnímají svoje prožívání na tomhle světě. Když řeknu něco málo o tom, co nás spojuje, tak tím trošku možná pomůžu posluchačům pochopit. Krom improvizačního divadla, kde Jirka působil nebo působí ještě jako lektor a ve škole improvizace Ondřeje Nečase, který tady byl taky na rozhovoru, já jsem tam byl jako student několika semestrů, takže oba nás spojuje asi to, že si uvědomujeme, že celý život improvizujeme a že je dobrý se na to vlastně připravit a umět se s tím holým faktem smířit. A pak jsme oba prošli rituálem, který... ano, jo, jo. Rituálem.
Tady ten jazyk hodně dělá práce.
Máš pravdu.
Rituál je skvělý slovo.
Jo,
ale... Ceremonii.
Ceremonii jsme prošli. Prošli jsme ceremonii, která způsobuje poměrně zásadní redesign a byli jsme v rukách jednoho mexického lékaře, nebo jak se dneska říká, neošamana.
Ano.
Jo, říkám to dobře, viď? Je to tak.
Je to tak.
To jsou to neošamani tyhle lidi. No, tak tenhle člověk měl dokonce lékařský vzdělání a byl praktikující lékař, Octavio Rettig.
Ano, ale zároveň byl předtím závislý na nějakých substancích, z nich se dostával právě touhletou nejsilnější substancí.
Je to tak, no. Jemu to zachránilo život vlastně. Jemu to zachránilo život, protože byl silně závislý na spoustu návykových látek. A...
Čili tyhle ty jakoby indikátory důvěryhodnosti jako nějaký lékař a tak je taky potřeba brát se rezervou.
Tak.
Co to vlastně, je to něco, čím se jako člověk ověší, aby těm ostatním dal najevo, čím teda je. A my ho tak potom vnímáme, protože ho neznáme.
Tak a slepě vlastně věříme v autoritu.
A jdeme na ceremonii.
No a před ceremonií Jirka pracoval jako šéf copywriterů na Seznamu CZ. A po ceremonii Jirka nedělá šéfa copywriterů Seznamu CZ. Jirka dělá spoustu jiných velmi zajímavých věcí. Krom toho, že se věnuje teda improvizačnímu divadlu, tak dělá stand-up a představení. Píše velmi dobře. Ale už ne tolik ty komerční texty, ale Jirka píše fantastický texty. Vydal knížku, která se jmenuje Escape na útěku z kanceláře, tu vám doporučuju. A pokud jako toužíte potom být středem pozornosti v dopravním prostředku, a tak myslím si, že to je skvělá cesta, protože já jsem se prostě smál jak blázen. Takže Jirka skvěle píše. A Jirka taky začal točit podcasty, o kterých jsme se bavili, než jsme dneska začali natáčet. A ty podcasty jsou, a tak jak jsem je pochopil, Jirko, když tak mě oprav, jo, já to budu interpretovat tak, jak to vnímám. Ty podcasty jsou vlastně o tom, že pomáháš lidem smířit se s tím, jak jsme vlastně nekompetentní. Jo, a pomáhat jim skrze svoje odhalování toho, jak přiznáváš svoje nedokonalosti, nekompetence, tak jim pomáháš vlastně přijímat sebe sama. Chápu to dobře?
Ano, chápeš. Nejenom nekompetentnost, ale celkově, jak je opravdu velký úlet být člověk. Celkově být, co to sebou všechno obnáší. A mám pocit, že já to nenacházím nikde komunikováno. Tohle nikde ve veřejném prostoru vlastně nevidím, dokonce ani v kultuře nevidím, jak je fakt divný být člověk. A že jsme v tom teda zavřený sami a já bych chtěl vytvořit na internetu nějaký místo, kde se to může otevřeně otevřít a být potom míň sám, protože já sám mám pocit, že tohle to je přesně to, co chceme od konverzace. Je ta nejhezčí konverzace, která se mi kdy udála a udála se i před tímhletím, než se zapnul mikrofon, doufám, že to bude pokračovat, byla ta, kdy prostě druhý člověk mě nechá nahlídnout, že u něj v hlavě je to prostě úplně stejně těžký, divný, strašidelný, zvrhlý, prázdný, hloupý, osamělý, nešťastný v podstatě, nekompetentní, zmatený, prostě jako u mě.
Mm-hmm. Nebojte se, tenhle podcast nebude tak depresivní, jak by se mohl zdát z toho, co Jirka právě použil za slova, ale vlastně jako stand-up profík má taky schopnost svoje posluchače rozesmát.
On totiž, ten odrazový můstek pro tragédii a pro komedii je ten stejný. To, co jsem tady jmenoval, tak to je ono.
A pravda je, že ty máš konstrukci svýho humoru postavenou. Přesně na tom, že vlastně, jak já to sleduju, tak jsem nabyl dojmu, že ty stavíš, že to je nosný prvek vlastně tvýho humoru. Že pojmenováváš ty věci pravým jménem a jsou dost často, mají ten tragikomický základ. To je ten odrazový můstek, jak říkáš.
Ano, ano. Já vnímám to tak, že smích není vlastně nic jiného než úzkost, která se dere ven a ta úzkost souvisí s tím vším jmenovaným. Vlastně já pomocí jazyka zpřítomním tady tyhle ty děsivý věci, které obnáší lidský bytí a dám tam nějaký vtipný jazykový prvky do toho a ten člověk se směje, protože tohle ohrožení tady je, ale není v tuhle chvíli úplně akutní a tou úlevou se vlastně dere ven smích. Úzkost se dere ven a člověk se směje.
Mm-hmm. Jak to vypadá? Člověk, který tě nikdy neslyšel tohle dělat, tak jak se dere ven úzkost skrze smích? Jak to způsobíš?
Způsobím to tak, že můj stand-up je o těchto těch tématech, které jsou, vlastně ono to není takhle, ono to není ani nějaký moje specifikum, ono se to dá říct o stand-upu obecně. Stand-up je prostě o tématech. Když píšeš stand-up, tak se podíváš, co v lidském životě je těžký, divný, strašidelný, hloupý a tak dál. A to jsou tvoje témata. Proto je stand-up často o vztazích, protože v nich plaveme, o sexualitě, prostě o tom, co je v lidském životě divný. A potom tam jenom přisypeš nějaký fakt jako jazykový prvky, jazykový nějaký hříčky, abys to řekl vtipně, ale tohle jsou tvoje témata. Takže je to vlastně standardní stand-up, dá se říct.
Mm-hmm. Můžeš nám říct jeden z důvodů, proč nikdy nenajdeme lásku, což je jedno z tvých témat stand-upových?
Mně napadá jeden důvod, který jsem ani v té přednášce nezmínil a to řekl Neil Gaiman, spisovatel, se zamyslel, jestli náhodou láska není úplně vymyšlená, že láska vlastně neexistuje, že je to výmysl spisovatelů a umělců a tak a že je to vlastně jenom ten nějaký hormonální mechanismus, který po pár měsících vyprchává a potom už nás k sobě lne spíš zase naprogramovaná potřeba přežít a být tím pádem užitečný okolí, aby mě to okolí neodvrhlo. Takže že vlastně láska je konstrukt a proto nejde najít.
Mm.
Což je samozřejmě jako hodně strašidelná a nepříjemná představa. Mm. Ale láska je vlastně taky jenom představa.
Jo, a kterou asi posílili lidi, jako byl Goethe a vůbec jako autoři, kteří přišli s romantismem.
To je další skvělý postřeh, že je to vlastně věc opravdu posledních, teď vlastně nevím, 250 let, kdy přišel romantismus a předtím se lidi nebrali z lásky, brali se...
Z rozumu.
Z rozumu, přesně tak. Kvůli praktickým záležitostem, manželství a láska spolu nesouvisely, často byl panovník sexuálně uspokojovaný někde jinde, mnoha jinými lidmi.
Asi nejenom panovník.
Ano, ano. A teprve pak přišel Goethe a tvrdí, že manželství je továrna na štěstí až do konce života a že láska je intuitivní, že ty prostě zahoříš plamenem, který trvá až do smrti navzdory vychování mnoha dětí.
Mm-hmm.
A tohle je ta iluze, kvůli který dneska je spousta lidí nešťastných. No, já vidím lásku spíš jako dovednost, kterou je potřeba kultivovat a vědomně jí vlastně vykonávat. Napadá mě nějaká historka, jak byl chlapík u psychologa a říká mu, že už nemiluje svoji ženu a on mu říká, no tak ji milujte. On říká, ale vy nerozumíte, já mu říkám, že ji nemiluju. A on říká, no ale prostě milovat je sloveso, to prostě musíte dělat, to není něco, co je. To prostě se musíte rozhodnout a dělat to.
Hmm. No a jak ty kultivuješ tuhle schopnost a ve vztahu ke své partnerce?
Já vlastně pozoruju, že mám takový zvláštní sebevztah. Možná i proto mě pohltila a je mi libá ta myšlenka toho, že já neexistuje, že mi to vlastně uklidňuje, že tím pádem není vlastně tady nikdo, ke komu mít vztah. Já jsem ve 4 letech, nebo tak od malička jsem trpěl astmatem a alergiemi a ve 4 letech jsem byl odeslán rodiči na 2měsíční léčebný pobyt v lázních Kinžvart, kde, když dneska vlastně jakoby vidím 4letý dítě, tak si říkám, ty brďo, to je celkem malý dítě a na 2 měsíce bez rodičů to teda jako je celkem pálka. No a ke všemu tam jakoby byly takové zvláštní podmínky, kdy sestry nás, řekněme, šikanovaly, že po 9. hodině večer se nesmělo jít na záchod, takže my jsme tam čurali za skříněma v tom pokoji. Děti tam měli každý na sobě vlastně, to není součást šikany, to bylo součást organizace, každý dítě mělo na sobě vyšitý číslo, jako na každém oblečení podle abecedy. A pak třeba fronta na stříhání nechtů, že malí děti se neumějí stříhat nehty, takže fronta na stříhání nechtů v řadě podle abecedy. Teď prostě sestra na každýho má, já nevím, minutu, takže ti jako šup, 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 ostříhá nehty, třetí krváce, jdeš zase pryč. A potom jednou jsem si v noci brnkal, ne, přes polední klid brnkal na spodní red, jako prostě pod peřinou, tak mě vytahli, osprchovali ledovou vodou, vrátili mě zpátky. Takže vlastně mám asi nějaký takovýhle jako trauma z dětství, který nemám ani jako nějak vědomě uložený s nějakýma emocema. A myslím si, že tady vznikl nějaký zvláštní sebevztah, že teď musím se nějak jako prokazovat, že si zasloužím tady bejt nebo něco takového. A to mi komplikuje i jako lásku směrem ven, protože co si neumíš dát sobě, pak obtížně dáváš ven.
A říkáš mi tím, že se nemáš rád?
Ano, nemůžu říct, jakoby, že bych se měl vysloveně rád.
Ale pracuješ na tom?
Já spíš jsem dospěl k tomu, že, že já není. Že vlastně tady ani jakoby není někdo, koho mít nebo nemít rád, protože je to proud, ve kterém není vlastně nic pevného. A v jednu chvíli mnou prochází myšlenka nějaká ošklivá, a tak v tu chvíli jsem jakoby tou myšlenkou, pak zase najednou v jiný den jsem laskavej. Tady není nic moc pevného, k čemu se vztáhnout.
Uh-huh. A není to v podstatě strategie přežití pro tebe si postavit ten konstrukt, že neexistuješ, protože ty vlastně se takhle vnímáš, ty o sobě tak mluvíš. Je to dokonce součást tvýho pseudonymu?
Ano.
Jak to, souvisí to nějak spolu?
Hele, kladu si tu otázku. Myslím si, že každý.
Ty zážitky, jako o kterých jsi mluvil, který zní skutečně jako tak, že mají traumatický potenciál.
Ano.
Pro tak malý dítě.
Ano.
Tak je pro tebe lepší vlastně nebejt?
Hele, kladu si tu otázku, jestli protože každý si žije nějaký svůj jako bdělej sen, nějak si tu realitu prostě uklonil, aby nějak se v ní orientuje podle sebe. Takže napadá mě ta otázka, jestli se můj mozek nevyrovnává s realitou tímhle způsobem, že jakoby popře já. Je to možný, ale z hlediska, odkud já to pozoruju, to vnímám spíš jako empirii, že prostě to, že jsem si to jakoby zažil, nešel jsem do těch zážitků ani do těch filozofií jako se záměrem se dekonstruovat a přijít o nějakou bolest. A pak, že spousta těch prostě mudrců a knih, který o tom mluví, jakoby už po staletí, nemám na to jasnou odpověď.
Mm-hmm.
A rád bych, aby se to v tomhle upřímném duchu neslo.
je něco, na co máš upřímnou odpověď?
Asi ne. Já jsem fakt došel k tomu, že nevím. Takhle, i já se jako... Člověk se potřebuje něčeho chytit. Nesnáší, když má jenom tekutý písek pod nohama a nemá vůbec, neví nic. Takže i já si vytvářím konstrukty a držím se jich. Ale že bych mohl na kterýkoliv z nich ukázat a říct, že takhle to je, tak to takhle daleko nejsem.
Ne, já jsem zaměnil slova, ty jsi mluvil, že na to nemáš jasnou odpověď. Já jsem vlastně chtěl říct, nebo zeptat se, jestli něco, na co máš jasnou odpověď, ale já tě vnímám jako extrémně upřímného člověka. Za tu dobu, co se známe a co o sobě víme a jak se pozorujeme, tak já bych musel hodně dlouho přemýšlet, abych si vzpomněl na někoho, kdo dokáže jít tak daleko v upřímnosti, ale možná to je jenom můj jako subjektivní pocit. Takže to přeformuluju. Je něco, k čemu se dokážeš vztáhnout napevno a co ti dává jasnou odpověď jestli je v tom našem vesmíru a lidském životě a ve tvém světě něco, co považuješ za naprosto jasný fakt?
Jasný fakt asi ne, ale to, k čemu se vztahuju v každém momentu, je, že se zdá, že se něco děje a že je tady jak něco, v čem se objevují věci.
Mm-hmm.
Tak to je asi to jediný, od čeho se odrážím. Mm-hmm. Ale nevím, jestli to tak je. Zdá se to tak. Mm-hmm. Vypadá to tak.
A když tvrdíš, že nejsi, neexistuješ, tak co jsi? Co existuje? Co se stane, když zavřeš oči?
To je asi oslý mustek. Ale já když tvrdím, že nejsem, tak já to myslím v tom významu, že Charvát není žádným způsobem oddělený od toho myšmaše, který se tady děje. Vůbec žádným. On je tím kompletně uplácaný. Tuhle tu postavičku Charváta vlastně vesmír uplácal a dostrkal do tohohle bodu a ona za sebe nekoná. Teďkon to, co já tady jakoby bliju do mikrofonu, je dáno vším tím, co do mě dopadlo. A já jsem si z toho nevybral ani tě, ani rodiče, ani geny, ani prostředí, ani svoje zážitky a vlastně jenom jsem kaskáda, která jede dál. Takže já jsem jeden z čůrků pozornosti, co tady jako tečou každému z nás a nejsem oddělený, takže v tomhle smyslu neexistuju. Zdá se, že co si tady je a děje se to, ale to je to všechno. To je, někdo tomu říká vědomí, někdo tomu říká Bůh, někdo tomu říká bytí a to se děje samo. To je v tuhle chvíli moje filozofie, na který stavím.
Uh-huh.
Ale stavit se na tom jako by moc nedá, protože je to paradox, kdy ty s tímhletím zjištěním zjistíš, že vlastně s tím nemůžeš nic dělat. Ty nejsi konatel, takže je to paradoxní dospění někam, kdy se s tím nedá žádným způsobem pracovat, protože se to děje samo.
Já z toho vnímám pocit bezmoci, ale jestli není po tomhle zjištění lepšího vyměnit jako za pocit jako smíření se, přijetí, že vlastně se jenom dějeme,
ano.
Že jsme čůrky pozornosti, že vlastně nedokážeme ovlivnit ani takovou maličkost, jako je naše další myšlenka, přesně, která nám tam naskočí. Máš to taky tak, Jirko?
Mám to taky tak.
že vlastně, jak tady, jako vlastně proti sobě tady sedějí dva pytle plný informací, vědomostí, zkušeností, vlivů.
Přesně tak, ze kterých si nevybrali ani ně.
Ani ně. Nic.
Nic. A dějou se dál.
A my se tady dějeme vlastně naproti sobě, povídáme si o tom, jaký to je se dít. A mě napadlo vlastně, že by mohlo být pro posluchače zajímavý a si poslechnout jednu z věcí, co si napsal, protože jsem zapomněl zmínit, že Jirka se ještě věnuje slam poetry. A můžeš posluchačům představit, o co se jedná, vlastně co to je za žánr, v čem to spočívá?
Jo, ještě ti to trošku rozbiju.
Já jsem
jakoby z toho zase jako v transu z této situace. Mně je tohleto hrozně příjemný.
Toho, že se dějeme?
Jo, že mám pocit, že když takhle se tohle někdy přihodí, že se takhle jakoby s druhým člověkem otevřeš, že i on ti řekne, že to jako neovládá, tak to je pro mě ten moment, kdy jako bytí mluví s bytím, nebo ten vesmír se jako všimnul, aha, jo, já se děju sám a takhle se jako spolu hraju. A tohle je ten moment, kdy vlastně ten vesmír procitá do tohle uvědomění a padají ty masky a odchází prostě Krajíček a Charvát a je tady jako čistá ta entita, která neví. A slam poetry je zápas v poezii, kdy přichází, je to teda na pomezí divadla a poezie, přichází básník na pódium, má klasicky 3 minuty a má svůj autorský text a snaží se něco říct lidem, který ho potom hodnotí tím, že zvedají nad hlavu cedule s číslama a na konci je vítěz, který má nejvíc bodů, jako na krasu bruslení.
A ty jsi vyhrál, viď? Několikrát. Jirka je skromnej, tak já to řeknu za něj, že Jirka je několiknásobný mistr.
Republiky.
Mistr republiky.
Ano, ano. Což je zase, jakoby, že jo.
Se vlastně jenom, to není Jirka. Jako,
ne, to se prostě jenom jako stalo.
To se stalo. Jo, to vlastně ten průduch vědomí, který stál na tom pódiu, poskladal text, který nějak odrecitoval a ty ostatní průduchy vědomí, který tam seděli.
Byly horší.
V očích těch průduchů vědomí a těch jako bytí, který neexistují, tam zvedali čísla.
Přesně.
Aby vás hodnotili. Já teda musím říct, že pro mě to taky příjemný. Sedět tady s někým, kdo se nebojí odhalit, kdo se nebojí říct, že to má taky tak. A musím říct, že to je ohromně osvobozující. A že by možná bylo užitečný pro lidi, kdyby si navzájem, jak ty říkáš, skazovali ty masky tím způsobem, že se nebudou stydět za to přiznat, že není jednoduchý být člověkem a že vlastně nevždycky vědí úplně, co dělají.
Vůbec.
Vlastně vůbec.
A já mám pocit, že potom úplně lačníme, že jo.
Tohle, o čem?
Tohle chceme od konverzace, nebo já to tak vnímám. To...
Vystoupit z toho skafandru a zamávat na sebe.
Přesně tak.
Říkáš to tak?
Říkám to tak. No. Ukaž mi taky, že teď pro Boha, u tebe to asi nemůže být o tolik jiný, že jo? Když máš nervovou soustavu jako já. Hmm. A vlastně tady všichni tady hrajou tu hru na kompetenci. Prostě věšej si na LinkedIn všechny ty jako...
Odznaky důležitosti.
Ano, v podstatě jsou to jenom obdelníčky pixelů, jako kde jsem teda jako byl a co jsem dělal.
No.
Kliky, háky za sebe dávají si před jméno, za jméno. Vlastně dělají pravý opak toho, co by nám všem ulevilo. Všichni se jako chvástají, mávají tady kolem sebe svýma úspěchama, aby teda se rozmnožili a měli zdroje, aby je ostatní přijali, ale ostatní vás přijmou, když se odkopete. Mm-hmm. Nebo aspoň to je ta hra, kterou teďkon zkouším hrát já a jsem zvědavý, co se bude dít, ale ohlasy jsou famózní teda.
Jo.
Jo.
Na ten podcast, že Jirka natočil první díl podcastu, který se jmenuje Máte to taky tak?
Ano, máš to taky tak.
Máš to taky tak? Hmm. Kde se odhaluješ?
Ano, pomyslně. Ne,
pomyslně, obrazně řečeno. A kde vlastně mluvíš o tom, jak vlastně nevíš, co se děje a proč se to děje. A...
Ano, každá epizoda je, nadhodím jednu věc, kterou si myslím, že obnáší lidská zkušenost a zeptám se lidí, jestli to mají stejně, nebo teda taky tak, abych tady utužoval brand. A z komentářů, který mi dorazí a hlasových zpráv, co přijdou, tak poskládám podcast. A tím pádem to téma detabuizuju, ukážu, že ano, tohle hodně lidí obnáší lidská zkušenost a přináším soucit a klid a útěchu.
Mm-hmm.
Protože koukám, jak ostatní podcasty jsou všelijaký, jak to má být, buďte ještě takový a hackněte si mozek, ale nevidím tady žádný podcast o tom, jak to v tom mozku doopravdy je divný.
Je to divný.
Je to divný.
Být člověkem.
Vem si to, jo. Sedíš tady prostě a čekáš.
No.
Čeho si všimneš jako dalšího? Něco z toho řeknu já, něco z toho řekne David. A kde je nějaká kontrola?
Co mě fascinuje na lidech, je to, že my jako jedinci jsme schopní a neuvěřitelných věcí. Ať se podíváš na to, kam jsme jako lidstvo, ale kam lidi právě jako jednotlivci došli z hlediska vědy, výzkumu, vývoje, co se děje ve vesmírném výzkumu, co dokážeme v nanotechnologiích, a co dokážeme ve fyzických schopnostech.
Jo, jo? To nejsou jako jednotlivci, že jo? Tohle
počkej,
je právě,
já to dopovím.
Pověz.
Ale vlastně v kontrastu s tím, my jako lidstvo, jako skupina lidí, mám pocit, že vlastně vůbec nevíme, co je svět, jak funguje, na základě čeho je vlastně postavené, jaký principy, jaký zákony tady hrajou tu zásadní roli. Jsme jako banda totálních jako pomatenců, který jako hledají způsob, jak porozumět tomu světu. A takže jako jedinci máme obrovský potenciál, ale jako živočišný druh mám pocit, že vlastně neustále tápeme.
Za mě je tohleto odlišování ošemetný, protože ty jednotlivci, kteří něčeho dosáhli, stavěli právě na té kolektivní inteligenci toho, co všechno tady vytváříme jako, nevím, jestli druh je to správné slovo, ale jako mnoho lidí, že jo. Nebejt toho neuvěřitelné schopnosti spolupráce, což je vlastně to, co udělalo z lidstva dominantní druh, tak bychom nikdy nedosáhli těch věcí, co jsme dosáhli. Stavíme vlastně, že jo, stojíme na těch ramenou těch před náma a těch současníků taky. Já tam vnímám boj toho, že zároveň máme ten neokortex, který hodně vymýšlí a je chytrej, ale pořád jsme zvířata. Takže my i přesto, já taky pořád tady na nějaký úrovni rozhodně blábolím do éteru kvůli tomu, že se pravděpodobně chci rozmnožit. A usiluju o status, usiluju o samičky a o zdroje a o tohle všechno. A to v nás je prostě tou přírodou daný, že tady je ten boj týhletý jako savčí chamtivosti versus těch nahodilejch záchvatů transcendence a tohle se spolu tluče. Tohle, myslím si, že to je spíš tenhle ten boj, než jedinec versus druh.
Víš co? Já to mám taky tak.
Jo.
Ne, jako jo, je to zajímavý pohled. Na druhou stranu je to ta savčí živočišnost, která v nás je. A to je ten vývojový zbytek toho mozku. Ta savčí část, ta amygdala, která vlastně řídí 95% a to, jakým způsobem se rozhodujeme, chováme, a ten neokortex chudák, jako on tam je jak dlouho, 10-15 tisíc let, tak nestíhá, je energeticky náročný a jsme společenský savec a ta spolupráce jasně, tak jako z toho, co víme o vývoji našeho druhu, tak asi se dá říct, že jednoznačně nás posunula na tu nejvyšší příčku. Ale na druhou stranu, jako i ty šimpanzi, že dokážou spolupracovat a tak dále, nedokázali vlastně posunout tu hranici a toho kolektivu, té skupiny
právě.
A té spolupráce. Harari o tom hezky píše.
Mm-hmm.
Vlastně v Sapiens.
Ano.
Jo, ten to tam pěkně popsal.
Ano. Tohle je vlastně to, o čem budu mluvit v tom příštím podcastu. Já jsem se ptal, jestli máte rádi lidi, nebo teda nemáte rádi lidi. A tímhle to je daný, no, že my jsme naprogramovaní tak, aby jsme vlastně neměli rádi cizí lidi, protože to je ta jiná skupina, máme v sobě ten tribalismus, to je ten důvod, proč člověk napáchal strašné množství zla, protože nesnáší cokoliv jinýho a neznámýho. Takže máme rádi blízký a za tuhle hranici už to pro nás obtížný. Když míjíme cizího člověka na ulici, tak cítit k němu náklonost, to necítíme. No ale zároveň je to zázrak, že tady posíláme na důchod milionům naprosto neznámých cizích lidí. To je ten úspěch toho lidstva.
No já se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil, když jsem zabrousil ke slam poetry, protože by možná mohlo být pro posluchače zajímavý si ten text poslechnout. On je lehce meditační a netrvá dlouho, trvá minutu a půl, dvě?
Hele, asi pět.
Aha, to nevadí, ale stojí to za to. A vidíš, to mě vždycky přišlo, když jsem, jo, že to tak jako rychlý a to nevadí. Máme čas, takže vážení posluchači, a teď přijde něco, co vám může být užitečný a v tom, jak nahlížet vlastně na to, kdo jste a co se ve vás děje. A Jirka už vám řekne, co dál. Instrukce nechávám na tobě.
Tak jestli jste v nějakém bezpečném prostoru, tak si můžete zavřít oči v momentě, kdy já řeknu, ať zavřete oči, pokud řídíte nebo nějak vás ohrožuje okolí, tak to nedělejte. A básnička se jmenuje totiž Co vidíš, když zavřeš oči? Když vypneš všechny Facebooky a sám sobě čelíš, vylejzaj bubáci spod postelí a hned po tobě skočí. Co seš? Co vidíš, když zavřeš oči? Tak tě tu pěkně vítám, tohle je tvoje vědomí. Tady se láme realita. Tady se všechno promítá, tady to všechno vzniká a neutečeš nikam z té cely za svým obličejem. Nikdo tu nikdy nebyl, jenom ty, páč tady nejsou dveře. Klidně klaď slova do fronty, jazykem nikdy neřek, než jaký to u tebe je. Sloumat mřížema od kotce můžeš, jak je ti libo. V téhle mentální samotce strávíš celý svůj život. Nebo dobře, ať nekecám, nejsi tu úplně sám. Je tu ještě někdo a dost hlasitý. Jste tu dva a oba dva si ty. Jeden, co se lopotí, a druhý, co to hodnotí, nadává a trestá. A ve dvou vám ubíhá cesta. A statisticky o to dřív přijde smrt, čím je ten druhý větší zmrt. A paradox je, že i když sem nikdo další nesmí, tady se děje celý vesmír, alespoň ten, který ty znáš. Tady vzniká všechno, co vidíš. Od Donalda Trumpa až po pusu od mámy. Tady získávají události, věci a lidi svoje významy. A dáváš jim je ty. Jestli je svět veselý, smutný nebo ujetý, to rozhoduješ ty. A když se trápíš, s tím kolem to moc nesouvisí. To děláš ty. Tím, že si říkáš, jak by to mělo být, nebo jaký to bylo, kdysi. A slova tu mají magickou moc. A stačí jich trocha. Sleduj. Hroch! A vidíš hrocha. A teď je na růžovo. A má místo hlavy květák. A stejně tu kvete každé slovo, každá věta. Krajina lidské duše je velmi úrodná a proto pozor na hovna. Ze školy, z médií, z reklamy, z knížek, z kostela, od mámy. Ty určíš, co je pravda a co lež. Protože všechno jsou jen příběhy. A který mu uvěříš, ten si prožiješ. Ty určíš, co je dobře a co špatně. Co dokážeš a co ne. Zda budeš na hřišti nebo v šatně. Zda budeš borec nakonec. Takže až příště přijde panika. Až budeš lapat po dechu kránu na zastávce. Vzpomeň si, že v tobě všechno zaniká. V tobě to všechno vzniká. Jsi kapka v oceánu, oceán v kapce. A co když v tom je celý vtip, že kam až oko dohlídne, všechno, všechno seš ty. I já, i všichni v tomhle sále, všechno seš ty. Teď a neustále, všechno, co prožíváš, všechno, co tebou zmítá, je jenom tvoje vědomí. Tady se láme realita. Tak bacha, ať tě nezlomí. Co seš? Co vidíš, když otevřeš oči? A co z toho zbyde, až tohle jednou skončí?
Díky.
Za málo. Čili je to prostě strašně divný stav. Vlastně furt to pokračuje a ty si všimneš toho dalšího, čeho si všimneš. Já si opravdu myslím, že se s tím nedá nijak pracovat. No, mně to prostě přijde jako to ultimátní uvědomění, vlastně to, ke kterému si lidi sedají do meditace po staletí, a to je to, že meditující tady není, že je jenom tohle a to se děje. Ať si o tom myslí cokoliv, tak je to dokonalý, je to takový jediný, jaký to může být. Jste samozřejmě smutný, když vám umírají lidi a tak, jenomže ty lidi tady vlastně nikdy tak úplně nebyli, protože to se jenom vesmír křečnul do nějakého energetického oblaku, který chvilku držel pohromadě, pak se zase rozpadá a vlastně všechno je v pohybu. Neexistuje já, prostě jenom tenhle proud.
Jirko, co mělo asi největší vliv na to, jakým způsobem teď vidíš svět a jak ho popisuješ?
Byla to každopádně psychedelická zkušenost, protože v ní jsem poprvé dával doopravdy pozor. Tím, jak jsou myšlenky v psychedelické zkušenosti něčím, pro co je slovo myšlenka velmi, velmi slabý odvar. Tím, jak v psychedelickém stavu je vědomí zostřený a každá myšlenka, která přijde, je něco gigantického a okamžitě podle svojí kvality na sebe nabaluje i vizuály, i emoční počitky. Když je ta myšlenka hezká, tak tam máš rovnou i krásný vizuály, různě si to třeba třpití, máš extatický stavy a v příštím okamžiku přijde myšlenka, která je strašidelná, bojíš se třeba, že umřeš nebo že se zblázníš v tomhle momentě, tak naopak jdeš do paniky, celý ti to potemní, nevím, třeba ti tam přijde i nějaký monstrum, který tě chce sežrat a tak. Tak vlastně v tom stavu jsem viděl, že já to nemám pod kontrolou, ten proud, že další myšlenka se objeví sama, úplně stejně jako prostě kolem projede nějaký auto a já nevím, jaký auto projede příště. A pak jsem se vrátil a říkal jsem si, tohle nazření, jako je to nějaká blbost způsobená pozřením drogy, nebo je to něco, co je tady pozorovatelný i v tomhletom běžném stavu po návratu. Hledal jsem nějaký o tom informace, knihy, nějaký myslitele, zjistil jsem, že jich o tom prostě existují hromady. Začal jsem meditovat a vlastně vidím, že ten stav trvá i v tuhle chvíli. Já pořád nejsem autorem ničeho.
Pro mě spíš než ten čas během té ceremonie, který jsi mluvil, krát, nevím, mě to trvalo třeba 30 minut max se vším všudy. Měl jsi to taky tak?
Ale asi míň ještě, asi 15, možná
no
10.
Já to beru potom s tím a jako sbíráním se.
Jo, jo, jo. jestli do toho počítáš, i když potom jako sedím roztřesený na trávě a klepu se a ublinkávám si, tak to bylo taky tak 30 minut.
Já jsem hrozně pozvracený, měl jsi to taky tak.
Hele, já jsem ten den moc nejet, takže to byl jenom takový, já jsem zvracel takový drobný sliny.
Jo, já taky, měl jsem to podobně. Ale vlastně to zajímavé se začalo dít potom, že jo? Těch několik měsíců, to je takzvaná integrační fáze.
Ano.
Že se říká o tomhle psychedeliku, že má tu schopnost rozpustit ego.
Pojmenovali jsme ho vůbec?
Ne.
Chceš to udělat?
Jo.
Tak je to prosím vás 5-MeO-DMT ze sekretu z pokožky žáby Bufo alvarius ropuchy kolorádské.
Která žije na Sonorské poušti.
Ano,
což Mexiku. Je na hranici Kalifornie a Mexika a ten kmen původní, indiánský, tam dlouhodobě, vlastně historicky, možná staletí, možná ještě díl, používá tenhle jed, ten sekret, který ta žába vylučuje skrze své žlázy na kůži a také používá k léčebným účelům a zjevně asi úspěšně. Takže jo, tak Bufo alvarius. Tak a říká se o tom, že je to nejsilnější asi psychedelická látka
přírodního
původu, která obsahuje takzvanou molekulu pravdy, což je to 5-MeO-DMT.
Neslyšel jsem, že si takhle říká.
Aha. Já jsem to někde zaslech. A vzniknul o tom pěkný film, který produkoval Vašek Dejčmár. Ten se jmenuje The Underground Secret. A protože ta žába žije přes den pod zemí, to jenom kdyby někoho zajímalo vlastně něco víc o tom. Ale vlastně se říká, že ta látka má schopnost rozpustit ego a potom během té integrační fáze se ta osobnost začíná stavit znova, to ego. Nebo jak bys popsal tu integrační fázi? Co se ti dělo?
Já jsem se ještě tak 2 týdny pravidelně budil ve 4 hodiny ráno úplně spocený ze spaní s menší ozvěnou toho zážitku, daleko menší, ale dostatečnou na to, aby mě probudila a vyděsila. A ta zpráva byla zkrátka ta, že Charvat je konstrukt, je to nějaký uzel myšlenek, vzpomínek, predikcí do budoucnosti, ale že neexistuje a že pokud vůbec něco jsem, tak je to spíš tahle zkušenost sama. Vlastně to další, co se objeví. Když vlastně bych se tě zeptal na to, kdo to je David, tak vlastně je to spíš ten film, který se ti vlastně odehrává od narození do teďka. Valej se na tebe neustále věmy a tyhle ty věmy naprosto kompletně vlastně uplácaly Davida.
Mm-hmm.
No a strach teda, že Charvat tady vlastně vůbec není. Strach, jestli tyhle ty stavy někdy skončí, nebo jestli se zblázním. A konzultoval jsem teda, volal jsem organizátorovi té ceremonie, a ten mi říkal, že to je integrační fáze, že ego umírá a že čím víc se tomu budu bránit a bát se toho, tím to bude horší a trvat to díl, že to mám nechat se stát. Tak když to přišlo příště, tak jsem si ještě do toho nadal sluchátka, pustil jsem si tam fakt tu stejnou nějakou muziku, kterou to je takovej...
To je na SoundCloudu.
Ano, na SoundCloudu přesně. Nahrávka toho, nechápu, jak to udělal.
To já taky ne.
Nechápu, jak to Octavio
ale
udělal.
Ale to je neuvěřitelný.
Je to neskutečný.
Jako mě to tam vtáhlo zpátky.
Ano, ano.
Má to tu moc.
Nevím, jak to teď říct, aby to lidi našli, ale na SoundCloudu...
Taky nevím.
Dáme to do popisku.
Třeba, ale ty jsi to zesílil, teda jako ten zážitek tím, že jsi to pustil do sluchátek, ano. A asi plný průchod.
Ano, já jsem si řekl, když už je to tady zase, tak já se tomu nebudu bránit, jestli to skončí tím, že se tomu poddám, tak se tomu prostě poddám. Tak jsem si to pustil, ruce se mi zkroutily úplně do takových divných pařátů, byl jsem znova vlastně v takovém stavu divného tranzu, asi za 15 minut to odeznělo, mohl se mi narovnat a pak už to bylo v další noci slabší a slabší, ale moje ego neumřelo. Kdyby moje ego umřelo, tak bych nebyl schopný fungovat, protože bych v tuhle chvíli nerozpoznal, kde končím a kde začínám. Ale je to něco, co si čím dál častěji jsem schopný sundat.
Já myslím, že ho transformoval ten proces. To je takový jako vhodný slovo, který se mi zdá přilehavý k tomu, co se jako dělo, třeba jak když slyším tebe, jak to popisuješ, nebo jak jsem to prožíval já. Mm-hmm. Ale řekni mi, jako byly tohle věci, o kterých jsi přemýšlel před tou ceremonií, když jsi byl v tom korporátu, který tak pěkně popisuješ v té knížce, která je fakt ale super vtipná, a ten escape. Přemýšlel jsi o těchto věcech, jako o tom, co jsme, kdo jsme, jestli je Bůh, jestli co je vesmír?
Ne.
Kladl jsi tyhle otázky?
Ne.
Takže jel jsi takový ten standardní lidský život?
Ano.
Budoval jsi ten status, chtěl jsi samičky, jako dneska vlastně z toho pohledu se nic nezměnilo?
Ano.
A jenom si občas dáš to ego?
Je to hodně jiný než předtím. Já jsem v tom většinu dne, jako v tom, moje mysl se k tomu neustále vrací, k tomu poznání, že mně připadá, že tohle poznání umí ušetřit obrovské množství psychického utrpení. Protože předtím člověku chodí myšlenky, on přemýšlí, ale když přemýšlí, tak neví, že přemýšlí v tu chvíli a bere ty myšlenky vážně. Prostě tohle musím udělat, tohle si o mě asi někdo myslí. A tím, že jsem si prošel stavem z ostřeného vědomí a začal meditovat díky tomu, tak teďkon to vědomí je lépe schopno pozorovat sebe samo a to, co jim prochází, vnímat jenom jako něco, co si to chvilku šine vědomím a je to pomíjivý a už tomu tolik nevěří.
A nejsem to já.
Nejsem to já?
Jako neidentifikovat se s tou myšlenkou.
Ano.
Jako, že když se mi děje, že to automaticky znamená, že já jsem takovej.
Přesně tak. Přesně tak.
Chápu to dobře.
Naprosto.
Já to mám to stejně, no.
Je tady vlastně tohle.
Hmm.
Vidím tam jako by tebe, ale nevím, co to je, že jo?
Jo.
A součástí úplně stejného proudu jsou i ty myšlenky. A stejně jako nejsem zodpovědný za tebe, tak já nevím, co řekneš příště a já nevím, co si příště pomyslím. Je to objekt, co se objeví v tomhle prostoru a to, že se s ním identifikujeme, je prostě jenom návyk. Je to prostě návyk z výchovy. Prostě říkali ti Davide, tak si uvěřil, že uprostřed tvojí zkušenosti je nějaký David. A říkali ti prostě hambatej, nebo prostě to, teď se nerozčiluj. A ty si tím pádem uvěřil, že ty jsi zodpovědný za svůj příští emoční stav, za svůj příští myšlenku.
My jsme se vlastně naučili stydět za svoje těla díky tomu. My jsme se naučili stydět za jeho projevy.
Ano. Jenomže víš co, zároveň my jsme opravdu zvířata a zároveň tenhle ten proces toho otesávání je nezbytný. To by se, nebo nezbytný, nevím v jaký míře, ale to by se prostě narodí domů prostě malá šelma, malá opice a pokud se do společnosti nezačlení, tak tady se jí nebude dařit dobře.
Jo, tu šelmu musíš prostě nějakým způsobem sformovat pro to, aby byla schopná přežít v tom kontextu 21. století, v kontextu rodiny, kam se narodila, společnosti, náboženství, kultury a tak dál. To asi jo, no.
Jako na tomhle celým je obrovský úlet si uvědomit, že pokud tady teda nikdo nemá vládu nad svojí příští akcí, když to vezmu do důsledku, takže i přesto může vzniknout civilizace, může vzniknout internet, může vzniknout to, že letíme na měsíc. Že vlastně i tohle všechno se z toho systému vynořuje samo. Že stejně jako vznikne nějaká, já nevím, mravenčí kolonie, která postaví mraveniště, tak lidi udělají tohle, ale vlastně samo od sebe, tou slepou silou té evoluce. A to je naprosto, to jako nepobírám.
Fascinující.
Ano.
Minimálně to je asi tak jako nejsilnější slovo, které mě k tomu napadne. Ale já se vrátím k tomu, o čem jsi mluvil před chvilkou, že vlastně je obrovská úleva, nebo ne, ty jsi to řekl jinak, ty jsi řekl, že spousta lidského trápení má původ v tom, že se identifikujeme s těma myšlenkama a že jsme uvěřili něčemu, co nám o nás někdo řekl. A my vám tím vlastně posluchači chceme vlastně říct, že to tak není. Že vlastně se dost často trápíme úplně zbytečně a někdo chytrý kdysi řekl, že lidský trápení má dva základní zdroje. Jedna je nenasytnost a druhý je tendence trápit se věcma, který neovlivníme. A myslím si, že tohle jsou zrovna věci, které patří do té druhé kategorie.
Mně k tomuhle napadá, tohle tam opravdu může přilít úplně obrovské množství soucitu k sobě i k ostatním lidem. Uvědomit si, že nikdo se nevytvořil, každý je výslednicí vlivů, který na něho působili a neměli je v moci, tak najednou vy nemůžete za svoji příští myšlenku, za svoji příští akci, za to, co udělá jiný člověk.
A za co můžeme teda? Aby to lidi nebrali jako návod k alibismu bez břehy.
Jo. Tohle právě v tomhle to nebezpečí. No. To furt není důvod ubližovat někomu nebo se přestat snažit. Protože furt tady existuje příčina a následek. Mm-hmm. To znamená, že nějaká snaha vede k výsledku. To, že se objeví ta motivace tu snahu vyvinout, to se dá ovlivnit hůř, nebo vůbec teda. Ale není to rozhodně důvod k tomu být hajzl nebo si lehnout na gauč a už nic nedělat. Což byste stejně ani nedokázali. To je právě to, vy tady ty lidi tady furt jako je ten cvrkot. No, ne. Jako zkus týden ležet na gauči.
Hele, já to nedokážu, ale asi jsou lidi, kteří nejenom, že umějí být jako hajzl a zároveň toho umějí ležet na gauči, jo. Ale to je jedno. A Jirko, nám se pomalu naplňuje čas.
Mě vždycky jakoby překvapí a jsem fascinovaný z toho, že nevím, jaký to bude. Že to vždycky je nějaký jiný, ten rozhovor.
Aha.
To se mi líbí.
A jak se ti líbil ten dnešní se mnou?
Líbil se mi.
Jo?
Byl takovej hlubokej a divnej.
Takže všechno v pořádku.
Přesně tak.
Tak jak má být.
Tak mám nejradši.
Jak to mám rádi.
Ano.
Přesně. Ale aby jsme nenechali diváky viset někde v nejistotě o tom, jak to vlastně s náma je a v nějakém vzduchoprázdnu a zakončili to něčím, co nám třeba tu náladu dokáže rozsvítit, tak se ti, Jirko, zeptám, jestli třeba jsi neslyšel nějaký dobrý vtip nedávno, který bys nám chtěl říct.
Ježiši, tak no, to je...
Já vím.
To je asi ten nejhorší závěr teda. Hele, já vůbec jako nevyprávím vtipy. Já vlastně neznám žádný vtip.
Aha, komediant.
Jo. No, hele, vůbec... Já vůbec jako neslýchám žádný
vtip. A co ti přijde nejvtipnější? Tak vlastně zeptám.
Mně přijde vtipný, nebo ono to je jako tragikomický, jak opravdu je nás schopná v tom momentě vtáhnout ta myšlenka v tom přítomném momentu, že si nás to úplně celé vezme.
Mm-hmm.
Že nemáme žádnou perspektivu ptačí vůbec. Mm. Že prostě někdo do mě žduchne prostě v metru nějak jako hodně a já jsem toho plnej. A to mi přijde fakt jako strašně směšný, protože mm-hmm. za 5 minut je to pryč, ale v tom momentě se mi to úplně jako zmocní. Takže bych chtěl umět tu perspektivu udržet.
A vlastně může být pro nás nebo pro lidi, co nás poslouchají, vtipný si tohle to uvědomit. Když se mi něco takového stane, tak si uvědomit vlastně, jak je to vtipný, jak jsme zvyklí běžně reagovat.
Jo.
Ta absurdita
ano.
Toho, co si právě popsal, je vlastně směšná, je vtipná. A možná je to návod nebo způsob, jak nebejt tak reakčním otrokem.
Ta mysl vlastně vůbec nekalkuluje s tou pomíjivostí. Vůbec si nebere v potaz. A no. Zároveň, ještě jedna vtipná věc na mysli, že má pocit, že existuje nějaká cílová stanice, kam jakoby, tak teď tam jako dorazím a tady už budu. Tady už to bude v pohodě, tady už budu spokojený. A to nic takového není. Je jenom vlastně tenhle ten neustálej proud a nejde nikam dorazit. Probudíte se zítra a zase tady bude jenom tenhle proud. Vlastně tady ten jakoby jakýsi bod nula, z kterého furt začínáte. Že není žádný odpočívadlo. Není.
Není odpočívadlo a zároveň takový to štěstí jako s tím odkladným účinkem. Budu šťastný až, mm-hmm. Že my jsme zvyklí toužit po věcech, který nemáme.
Ano. A přehlížet ty, který máme.
No a netoužíme po těch, který máme, který přehlížíme, kterým nevedeme pozornost a často vlastně vidíš na lidech tenhle vzorec, kdy usilují o něco, co mají pocit, že udělá šťastnýma nebo jejich život nějakým způsobem vylepší, jsou schopní pro to spoustu věcí obětovat a zaplatit za to dost často poměrně vysokou cenu.
Mm-hmm.
A pak se diví, že vlastně se to nedostavuje.
Ano.
A ono to zažíváme poměrně jako brzo, že jo, po tom, co vyjdeme z té školy a nám řeknou, musíte se dobře učit, pak se musíte mít dobrou práci, a jsem to oženit, mít dítě, tyhle to všechno uděláš, máš to i v balíčku jako s hypotékou, a ty tam jako stojíš v těch 35, tohle to všechno máš, a říkáš si ty,
A to je zase past toho dopaminu, že jo, který tě tak odměňuje, když získáváš.
Tak.
A vlastně ty furt získáváš.
Jestli on mozek není vlastně takový jako generátor odměny, dopaminu, viď?
No a ono to je na schvál, že jo?
To je stroj na dopamin.
To je na schvál, že ta evoluce tě takhle uplácá.
Ona je vtipná docela.
Je hodně vtipná, má to hodně zmáklý.
Jo.
Hlavně prostě chtějí furt kopulovat, chtějí furt jíst, chtějí furt šplhat po žebříčku, ale vlastně je to chiméra. Je to jenom, aby aby vlastně štafeta života šla dál.
Tak mě napadá vlastně to uzavřít tím, že vážení přátelé, úplně v pořádku, když chcete koplovat, když chcete jíst po žebříčku, když chcete jíst, když chcete vlastně dělat všechny věci, které jsme zvyklí a které nám přinášejí nějaké potěšení, radost a skrze ten vyplavený dopamin. Je to skvělý být na světě. A
to jsem neřekl.
Já jo, mně se to líbí. A takže pro mě je to skvělý, ale myslím si, že může být jako užitečný si udržet ten odstup, uvědomovat si tyhle ty věci, které vlastně jsou mimo nás a dovolovat si ten pohled z větší ptačí perspektivy a vlastně asi nelpět.
Přesně.
Nelpět, viď? Na tom, že proto na té myšlence, na tom konstruktu, že budu šťastný, když budu mít tohle, pak teda toho dosáhnu, pak o to přijdu a vlastně mi to vezme tu radost.
Jo, jako o všechno přijdete, že jo, nakonec.
Jo. Ani ta rakev nemá kapsy. Říkalo se rubáš, ale kdo dneska ví, co je rubáš? Víš, co je rubáš?
To bude asi oblečení pro mrtvolu.
Asi jo, no. Tak ani ten.
Ale máš tělesní otvory.
Tam se toho vejde, víš. No nic, hele, no, dalo by se pokračovat a já jako si dokážu představit, že natočíme třeba dvojku a pak i třeba trojku, protože to hezky plynulo. A za to já ti moc děkuju.
Já taky děkuju za tu odvahu to otevírat, tuhle tu hloubku.
Tak jo. Tak i když neexistuješ, tak by mě potěšilo, kdyby ses měl dobře.
Je, tak to ti přeju taky.
Tak jo. Tak se mě hezky, Jirko. Čau.
Ahoj, Davide.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.